Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Nakon novih uvreda Kristijana Šmita upućenih domaćim političarima, oštra reagovanja iz Republike Srpske.
U Banja Luci u toku Invest Forum. Iskoristi priliku, investiraj u Srpsku.
Više od 300 privrednika iz 20 zemalja može da upozna mogućnosti ulaganja i poslovanja, poručio premijer Višković.
Sindikat pravosuđa Republike Srpske stupa u štrajk upozorenja. Proteste najavljuju i poljoprivrednici.
Na putu Cetinje Budva u slijetanju autobusa poginule 3 osobe.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod Manchester Citya u prvom kolu Lige šampiona.
Tokom popodneva došlo je do naoblačenja s kišom, sutra sunčano, sada u Banja Luci 22 stepena.
Mnogo je faktora koji bacaju sumnju na regularnost boravka Kristijana Šmita u Bosni i Hercegovini, upozoravaju stručnjaci. Prilikom njegovog dolaska proceduru je navodno sprovelo Ministarstvo inostranih poslova u savjetu ministara, a ne predsjedništvo BiH kako se pokušava dezinformisati javnost. Nikakva usmena nota Ministarstva inostranih poslova nema pravnog osnova i ne može da ozakoni niti Šmitov boravak u BiH, a još manje da ga legalizuje kao navodnog visokog predstavnika, saglasni su pravnici. Najavljena je i tužba pred njemačkim sudom za Šmitovo lažno predstavljanje. Da Šmit ne želi da prizna da nije visoki predstavnik, ali i da ne krije da ne voli Republiku Srpsku, potvrđuje i činjenica da je u svojim posljednjim izjavama domaće političare nazvao majmunima u cirkusu. U prilogu Darka Đurića.
Sva međunarodna prava krše se boravkom Kristijana Šmita u BiH, tvrdi pravnik Vitomir Popović. Ne postoje nikakve usmene dozvole Ministarstva inostranih poslova koje mogu da legalizuju njegov boravak u BiH. Da je samo turista, a ne visoki predstavnik, potvrđuje, kaže i Savjet bezbjednosti, koji mu nije dao zeleno svjetlo kako bi tu i postao, za razliku od njegovih prethodnika.
Neka čitaju Bečku konvenciju o diplomatskim imunitetu. I došlo je vrijeme da im se na jasan i nedostavan način kaže da mogu da idu, da se pakuju, da sele i da se njihove odluke ovdje više neće izvršavati ni probati. Dakle, uključujući ovu, kako je njima MIP, na osnovu čega, kad to nije bio pravni akt, dakle, i onom dijelu kojim je tražen takav zahtjev, a nije donesena ni odluka, dakle, opet u formi pravnog akta od strane MIP-a. Dakle, to je nešto što je nevažeće i ne postoji. Osoba koja može da se tako ni predstavlja, ani da predozna bilo kakve radnje. Na tome, i sve što je radio, što se predstavlja, je nevažeće. I mi već pripremamo tužbu protiv njega za lažno predstavljanje u Njemačkoj pred njemačkim sudama. I tužbu da vrati svu onu štetu koju je proizveo BiH, to znači primao je po 50.000 maraka mjesečno platku koja mu ne pripada.
Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža rekao je da je mnogo faktora koji bacaju sumnju na regularnost boravka Kristijana Šmita u BiH, čije namjere su sve osim dobronamjerne, ne samo za Srpsku, već i za cijelu BiH.
Njegova namjera nije da Bosna i Hercegovina usvoji sve one propise iz 14 prioriteta koji su važni i bitni kako bi postali punopravni članovi Europske unije. Njegova namjera nije da dođe do izgradnje boljeg društva i da prosječan stanovnik u Bosni i Hercegovini bolje živi. Njegova namjera je konflikt. Kada je jasno naglasio, u slučaju zatvaranja kancelarije visokog predstavnika mogući su konflikti u Bosni i Hercegovini.
Schmidt i dalje tvrdi da je on legitimno izabran predstavnik. U svojoj posljednjoj izjavi, u kojoj je opet vidno iznerviran, komentariše stanje u Srpskoj, ali i BiH, ali i svoj status.
Dakle, moj diplomatski integritet, pa hej ljudi moji, pa ovo je ko pozorište, ovo ko da majmoni nastupaju u cirkusu. Ja sam diplomatski akreditirani diplomata. Možda neki u Banja Luci to ne vide tako, ali to me ne zanima uopće. Evropska unija je jako iritirana i to neće voditi za Bosnu i Hercegovinu u članstvo u Evropsku uniju ako se odigravaju ovakve gluposti.
Gluposti su što Schmidt ne želi da prizna sebi da nije potvrđen za visokog predstavnika u BiH. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić ističe da Schmidtu nije mjesto u BiH i da toga treba da bude svjesna i Njemačka.
To je bruka i sramota i još jednom pokazuje da mu nije mjesto ovdje i evo još jednom apelujem na Njemačku, tu jednu veliku državu koju mi ovdje poštujemo, uvažavamo, da ga što prije povuče ako već nema namjeru sam da ode. Zaista, ako je tako izjavu dao da nas iz Republike Srpske političara doživljava kao majmune, ja ne znam onda koji će to majmun sjest nije da priča ikada više. I to ne kao visokim predstavnikom, jer on nije visoki predstavnik, nego kao neki diplomata iz jedne moćne zemlje kao što je Njemačka.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da Šmit više ne može da kontroliše svoju histeriju i mržnju prema srpskom narodu i Republici Srpskoj, što, kako navodi, potvrđuju i njegovi svakodnevni medijski istupi.
U aneksu 4 Ustava BiH jasno se navodi da entiteti neće uspostavljati kontrolu na granici između entiteta. Ta formulacija je izričita i granica postoji, naglasio je u izjavi za Radio Republike Srpske. Sudija Ustavnog suda Radomir Lukić, koji je bio pravni ekspert u sastavu srpske delegacije u Dejtonu 1995. godine, kada je Ustav BiH i napisan. Profesor Pravnog fakulteta u Palama Radomir Lukić ističe da se riječ granica ne može zamijeniti deminutivom koji bi eliminisao pravnu prirodu značaja granice između Republike Srpske i Federacije BiH.
Takva formulacija je izričita u slovu Ustava i o tome nema nikakvog spora. Svi pokušaju da se to na neki način zameni nečim što bi bio neki deminutiv ili deminutivčić koji bi eliminisao pravnu prirodu značaja granice koja postoji. Ona jeste administrativna, ali je granica između entiteta radi vršenja njihovih nadležnosti, ali i nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine zaista neutemeljena i poprilično smešna. Ja mogu da razumem pokušaj onih koji to rade, a ne mogu da ih opravdam. No ono što piše u Ustavu zaista piše i to drugačije ne može da bude čitano i tu reč niko ne može da zameni bilo kakvom drugom reči. Brojni to čine iz svojih sitnih politikanskih razloga, brojni iz neznanja. Svejedno je i jedni i drugi duboko i teško greše.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska nije u blokadi i izolaciji, već je poželjno mjesto za domaće i strane investitore. Ovo je na prvom Invest forumu koji se održava u Banja Luci poručio predsjednik vlade Radovan Višković. Na forumu čiji je moto iskoristi priliku investiraj u Srpskoj, na jednom mjestu okupilo se više od 300 učesnika iz 22 države. Organizatori su vlada i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, izvještava Aleksandar Javorac.
Da je Republika Srpska poželjna destinacija za strane investicije, uvjerio se predstavnik Njemačke grupe za građevinarstvo za područje Balkana Ali Baru Al-Sirt, jedan od učesnika ovog foruma. On je istakao da je kompanija koju predstavlja u Banja Luci zainteresovana za ulaganje u više oblasti u Republici Srpskoj.
We have been delighted to learn about the new
ulažemo u različita polja, turizam, hranu, pića, ali najviše u izgradnju. Časni da danas budemo ovdje i zainteresovani smo za nove strategije, sreća smo što se gradi. Koliko vidim, ima dosta novih strategija za koje smo zainteresovani i radujemo se što ćemo što prije moći da izađemo na teren da radimo.
Olimpijski centar Jahorina na Invest forumu predstavio je projekat sportske sale, kaže direktor ovog centra Dejan Ljevnajić.
Kompleksa koji je neophodan na Jahorini i mi već imamo zainteresovane investitore. Znamo svi da su investicije najbolji način za razvoj privrede i upravo zbog ovakvih konferencija desit će se velike investicije u Republiku Srpsku.
Republika Srpska u odnosu na zemlje regiona ima brojne pogodnosti za investiranje, a Invest Forum prilika je za uspostavljanje veza sa investitorima, istakao je direktor Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac.
Predstavili našu poresku politiku, predstavili sve ono, sve one potencijale s kojima Republika Srpska raspolaže i sada smo potpunosti uvjereni da je bilo neophodno organizovati jedan ovakav događaj u Republici Srpskoj, da ugostimo sve potencijalne investitore, sve kompanije koje su zainteresovane za Republiku Srpsku, za ulaganje Republiku Srpsku.
Broj učesnika foruma najbolje demantuje one koji govore da nema interesovanja za ulaganja u Republiku Srpsku, rekao je premijer Radovan Višković. Investitore je pozvao da iskoriste priliku da ulažu u Republiku Srpsku koja ima stimulativnu poresku politiku.
Vlada ima, da kažem, neki 7 ključnih oblasti koje će ponuditi ovom forumu. Prije svega odnosi se na sferu energetike, gdje imamo projekte iz gasne oblasti, solara, imamo projekte vezano za poljoprivredu, imamo projekte vezano za turizam, imamo projekte vezano za željezničku i, da kažem, avio infrastrukturu.
Forum iskoristi priliku Investiraju Srpsku, koji u saradnji sa vladom Republike Srpske organizuje Investiciono razvojna banka, dobra je prilika da pokažemo da je Srpska sigurno mjesto za pokretanje biznisa i razvoj privrednih projekata, napisao je predsjednik Srpske Milorad Dodik na svom X nalogu. Dodik je naglasio da pored političkog pritiska od strane dijela međunarodne zajednice, Srpska pokazuje veoma dobre makroekonomske pokazatelje i redovno izmiruje sve svoje obaveze, što je nedavno potvrđeno stabilnim kreditnim rejtingom.
Privrednici iz Republike Srpske i Federacije BiH od naredne godine bit će oslobođeni carina na uvoz određenih repromaterijala koje koriste u proizvodnji. Omogućeno je to nakon što je Savjet ministara na današnjoj sjednici usvojio privremenu suspenziju o smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra 2024. godine. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac rekao je da ova odluka predstavlja vid podrške poslovnoj zajednici i entitetskim institucijama.
Mislim da je to jedna od snažnih mjera koje podržavaju sve napore entitetskih vlada da na adekvatan način kroz stimulativne politike daju podršku poslovnoj zajednici kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine. Preko uprave za indirektno oporezivanje Ministarstva spoljne trgovine na kraju godine sačinjava informaciju o efektima primjene te odluke, tako da ćemo u svakom smislu riječi kada to bude vrijeme, tokom 24. godine dostaviti valjanu informaciju Savjeta ministara na usvajanje.
Ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić izrazio je danas razočarenje pojedinim budžetskim korisnicima koji su podnijeli neracionalne budžetske zahtjeve. U prvom redu istakao je Ministarstvo odbrane koje je za budžet zatražilo blizu 1,8 miliona maraka. Naglasio je da ovakvi bahati, kako je rekao, i neodgovorni zahtjevi neće dobiti podršku, izvještava Milena Bjelica.
Bahato i neracionalno, tako je ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić ocijenio pojedine budžetske zahtjeve. Ministarstvo je primilo budžetske zahtjeve za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 2,8 milijardi maraka, što je nekorektno, kaže Amidžić.
Prije svega, takav zahtjev nije korektan prema onima koji su nas birali. Ti budžetski zahtjevi i ti ljudi pojedini koji su poslali te budžetske zahtjeve kao da žive u paralelnom financijskom univerzumu koji nemaju nikakve veze sa realnošću Bosne i Hercegovine, sa realnošću regiona.
Najveća neprofesionalnost stigla je iz Ministarstva odbrane koje, kako kaže, umjesto da pokaže razumijevanje i racionalnije korištenje sredstava, šalje sulud zahtjev za budžet od 1,770 milijuna maraka za nabavku naoružanja. Pita zbog čega se BiH toliko naoružava.
Bosna i Hercegovina graniči sa Hrvatskom i Crnom Gorom, koje su članice NATO saveza, i da graniči sa Srbijom. Ja ovdje mogu da opravdano postavim pitanje, ako smo se mi odlučili da se ovoliko naoružavamo, da li mi očekujemo neke sukobe ili, ne daj Bože, kao Bosna i Hercegovina planiramo da napadnemo Srbiju ili NATO savez?
Kada je riječ o zahtjevima za olakšice građanima, Amidžić je rekao da će se u narednom periodu baviti inicijativom za oslobađanje od plaćanja PDV-a na prvu nekretninu.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je nakon razgovora sa šefom delegacije Europske unije Johanom Sattlerom u Sarajevu da želi brži evropski put BiH i njeno punopravno članstvo u Europskoj uniji do 2030. godine. Na sastanku posvećenom prenošenju odgovornosti na vlasti BiH za upravljanje migracijama konstatovano je da se trenutno u migrantskim centrima nalazi 2000 lica, dok problem predstavljaju lica koja u BiH dolaze sa radnom vizom i koriste priliku da prođu u zemlje Europske unije. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako je najavljen kao sastanak pospješen procesu preuzimanja odgovornosti domaćih vlasti za upravljanje migracijama, govorilo se i o evropskim integracijama i punopravnom članstvu BiH u Europskoj uniji. Ministar Nešić prenuje glavno opredeljenje savjeta ministara koje se odnosi na prelazak iz kandidatskog statusa BiH u punopravno članstvo, dok je šef delegacije Europske unije Johan Sattler ponovio neophodnost ispunjavanja preuzetih obaveza.
Do 2030. ne budemo dio Evropske unije, Evropska unija gubi smisao. I to treba odavde da bude jasna poruka svih naših zadničnika. A svaki proces ima kraj. Pa i naš put u Evropsku uniju treba da ima svoj pozitivan kraj.
Još je tu propisa koje je potrebno usvojiti, prije svega zakon o sukobu interesa, zakon o sudovima, kompletiranje procesa pregovora sa Frontexom i također još jedan vrlo važan zakonski propis koji se tiče sigurnosti granica.
Govoreći o migrantskoj krizi, Nešić je rekao da bezbjednost građana nije ugrožena i da BiH neće postati depo migranata.
Ukoliko se desi da zemlje Evropske unije hermetički zatvore granicu i mi smo spremni da zatvorimo našu granicu i vjerujte mi da imamo dovoljno mogućnosti sredstava policijskih službenika da to zajedno uradimo jer interes je i Republike Srpske i Federacije B prije svega bezbjednost naših građana.
Evropska unija ostaje partner u upravljanju migracijama, najavio je Sattler i predočio trenutno stajanje o broju migranata u BiH.
Trenutačno u prihvatnim centrima imamo oko neke 2000 korisnika, kapaciteti su predviđeni za otprilike 6000. Dakle, to je daleko od onih brojki koje smo imali nekada ranije u prošlosti.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevlid Hurtić rekao je da je gorući problem ponašanje 4000 migranata sa radnim vizama.
Bosna i Hercegovina u tom kontekstu mora potpisati neki sporazum sa tim državama koje dovode ljude da rade u Bosni i Hercegovini, da zaštitimo se ili nekom garancijom ili ne znam kojim drugim načinom, ali da ti ljudi ne mogu odlaziti iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Hurtić je najavio da će tražiti povećanje budžetske stavke za zbrinjavanje migranata za 500.000 maraka.
Najmanje tri osobe su poginule dok je veći broj povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na putu Cetinje-Budva. Crnogorski mediji navode da je autobus letio s puta na pravcu između Obzovice i Brajića. Prvi podaci policije ukazuju da je u autobusu bilo od 30 do 35 putnika i da nije bilo djece. Na mjestu nesreće upućene su sve raspoložive policijske snage iz Budve i Cetinje, izjavio je šef službe za spasavanje Cetinje Marko Popović.
Čekamo elevator da dođe iz Podgorice kako bi podigli autobus da vidimo ima li tijela ispod. Ne znamo jer nismo dobili okviran broj putnika, dobili smo oko 30, tako da nemamo pravu informaciju koliko je tačno putnika. Mi smo odradili pregled terena oko autobusa i uvjerili smo se da nema nikoga, još je ostalo da odradi elevator svoj i da utvrdimo tačne informacije.
Slušate dnevnik u nastavku o domaćim aktuelnostima. Sindikat pravosuđa Republike Srpske stupit će u štrajk upozorenja jer nije ispoštovan potpisani sporazum s vladom o povećanju plata u ovoj godini, ali i zbog diskriminacije radnika koji rade u pravosudnim institucijama u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija, odnosno sudije i tužioce. Također ovaj sindikat pridružit će se najavljenim protestima sindikata 29. septembra u Banja Luci. Odluke su koje su donesene na današnjoj sjednici Republičkog odbora sindikata pravosuđa, informiše Zorana Marković.
U sindikatu pravosuđa ističu da već dugo govore o diskriminaciji radnika u ovoj oblasti u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija. Predsjednik ovog sindikata Siniša Petrović naglašava da se radi o diskriminaciji po tri osnova: naknadi za topli obrok, naknadi po osnovu staža i regresa. Ovim štrajkom žele skrenuti pažnju na ovu vrstu diskriminacije.
I s druge strane želimo da upozorimo da nije ispoštovan sporazum sa vladom, a to je o povećanju plate. S tim u vezi, Republički odbor danas je donio odluku da će pridružiti protestima 29. septembra ostalim kolegama sindikalcima, jer smatramo da je to legalan način iskazivanja svog stava, svog mišljenja i na kraju krajeva svog nezadovoljstva.
Šef računovodstva u Osnovnom sudu u Tesliću Borka Panić ističe da su administrativni radnici nezadovoljni postojećim diskriminacijom u odnosu na sudije i tužioce.
A bez administrativnih radnika u pravosuđu ni nosioci pravosudnih funkcija ne bi mogli kvalitetno da obavljaju svoj posao. Radnici su jako opterećeni, rade puno, a povećanje plata u odnosu na inflaciju i troškove života ne prate trend.
Petrović ističe da će stupiti u štrajk upozorenja jednočasovnu obustavu rada kada zakonski ispune procedure najave štrajka.
Oko 30 poljoprivrednika iz sela Brodac okupilo se jutros ispred zgrade gradske uprave Bjeljina, tvrdeći da eutanazirane svinje s područja cijele Semberije ukopavaju u njihovom selu. Mještani strahuju od širenja ove virusne bolesti i mogućnosti izbijanja zaraze. Gradonačelnik Ljubiša Petrović je odsutan, a od nadležnih niko nije saslušao njihove molbe i zahtjeve, zbog čega poljoprivrednici najavljuju radikalnije mjere, kažu Vladan Panić i Miodrag Pravdić iz Brodica.
Broda se nalazi tamo u slivu rijeka Drine i Save i sve te podzemne vode, znači te jame koje su ukopane, znači sva ta zaraza može da završi u pijaćoj vodi. Tražili smo od gradonačelnika, to jest njegovog kabineta, da nas primi. Niko se nije udostojio ni da izađe ovdje.
Da smo naišli kraj prve jame, kad je iskopana druga, već je bio metar vode u jami. Tu je dovučeno, zakopano. Iz one što je zatrpana, nije adekvatno zatrpana, kvrca kao vulkan. Psi utavce već raznose. A trenutno to je kilometar vazdušnog linije od prvih kuća od Broca.
Slušate Dnevnik. Novim pravilnikom Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu omogućeno je da fond finansira i putne troškove i troškove smještaja za roditelje oboljele djece tokom trajanja liječenja. U ovom fondu kontinuirano pojednostavljuju i procedure za odobravanje sredstava za liječenje djece u inostranstvu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Proširena su prava djece iz Republike Srpske koja na liječenje u inostranstvo odlaze sredstvima Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje Republike Srpske. Direktor Jasminka Vučković rekla je da će roditeljima troškove smještaja i puta snositi fond tokom celokupnog liječenja djeteta u inostranstvu. Za ostvarivanje ovih prava procedure će biti minimalne, dodala je Vučković.
Tu smo definisali da refundiramo putne troškove, troškove smještaja ukoliko roditelji nisu već u samom predračunu prilikom predaje za liječenje, već imali predračun za smještaj. Trudili smo se da svedemo tu papirologiju na minimum, jer tim ljudima zaista svaki papir predstavlja problem.
Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu sa radom je počeo od 2018. godine, a od tada do danas u njegov rad uključila su se brojne republičke institucije i društveno odgovorne kompanije, čime je i ovog puta pokazano da humanost nema granice, naglasila je direktor Jasminka Vučković.
Imamo različite izvore, sem neto plata i 0,25% koji se odbio od neto plata, imamo dio iz budžeta vlade, dio iz budžeta opštine i gradova, od kupovine luksuznih automobila, najveći prihod je od neto plata. Prve dvije godine je bilo zahtjeva za oslobađanjem, međutim zadnjih godinu i pol dana mislim da nije bio ni jedan zahtjev.
Fond solidarnosti duša djece za 8 mjeseci ove godine finansirao je liječenje i dijagnostiku za 172 djece, za što je izdvojeno oko 4,8 milijuna maraka.
Osmi međunarodni sajam knjige Banja Luka 2023 nakon 6 dana danas će biti zatvoren. Na sajmu su predstavljena mnoga nova izdanja knjiga, ali i klasici u produkciji domaćih i inostranih izdavača. Održane su brojne književne promocije i sajamski popusti. U prilogu Gordane Prtine.
Posjetioci sajma mogli su da se upoznaju sa produkcijom Lagune, Zavoda za udžbenike iz Beograda, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, Milkić izdavaštva, izdavačke kuće Marso iz Beograda i mnogih drugih. O tome kako je prošao ovogodišnji sajam, mišljenja su podijeljena.
Davačka kuća Marso Beograd, pa sajam nije bio loš, možda smo očekivali malo veću posetu.
Milki Sidolaštvo, prvi put učestvujem na Banjalučkom sajmu knjiga i posle ovog sajma mogu reći da će dolaziti svake godine. Preporučujem svojim kolegama iz Srbije, kako književnicima, tako i izlagačima da dođu.
Ja sam zadovoljan ponudom, ali nisam zadovoljan posjećenost sajma.
Udruženje profesionalnih izdavača Srbije. Zadovoljni smo posjetom, posebno ovim predposljednjim danom sajma, to nas je iznenadilo, bilo je izuzetno posjećeno. Svi izdavači su potrudili da u okviru datih mogućnosti naprave popust.
Klasici književnosti Dostojevski, Čehov i Bulgakov najprodavaniji su autori na glasovom sajmu knjige, a sajam je imao i niz novih naslova, kao što su Semper Idem, Đorđe Lebovića, djela Dejana Tijaga Stankovića, Mirjane Bobić-Mojsilović. Kupci su uglavnom zadovoljni i cijenama i naslovima.
Kad gledamo, vidimo nešto što nam se sviđa, to kupimo. Dobar je izbor, očito. Ovo je med drugi put da budemo ovdje. Ima jedan dobar izbor knjiga sa svih područja.
U principu zadovoljna sam sajmom i pozitivno sam iznenađena. Cijene su jako pristupačne i izbor je dosta velik.
Zadovoljni su i organizatori sajma. Petra Ivić, rukovodilac sajma knjige.
28. Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpskog danas u 17 časova zatvorit će svoja vrata. Također najveća biblioteka koja je trajala 7 dana, imala je u ponudi brojne nova izdanja kao i ranija izdanja. Što se tiče organizatora sajma Glasa Srpske, mi smo veoma zadovoljni imajući u vidu da imamo mnogo veći broj izdavača nego što je to bilo prošle godine.
Na sajmu knjige u Banja Luci uručene su nagrade i priznanja Zlatna sova i sovica koje dodjeljuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, a dodijeljene su i sajamske nagrade izdavačkim kućama Moštanica, Liplje, Stuplje i Gomionica. Održane su i brojne promocije, među kojima i promocija jednog od najčitanijih romana u ovoj godini, Kad đavoli polete, književnika Vladimira Kecmanovića.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras su gosti Manchester City u prvom kolu Lige šampiona. Košarkaši IGOK protiv Partizana igraju meč polufinala Superkupa ABA Lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će u Manchesteru igrati protiv aktuelnog šampiona Evrope. Manchester City je utakmicu prvog kola grupe G Lige šampiona. Trener zvezde Barak Bahar.
Nismo imali mnogo vremena da se pripremimo za utakmicu. Svjesni smo da nas očekuje novi izazov. Svi znamo protiv kakvog tima igramo. Intenzivan rad je iza nas, ja vjerujem u svoju ekipu. Hrabro ćemo izaći na Etihad i suprotstaviti se Manchester City-u. Vjerujem da možemo do pozitivnog rezultata.
Pep Guardiola, trener Manchester City-a.
Zvezda igra agresivno, ne brane čovjek čovjeka, ali su spremni na takvu igru. Brzi su, u tranziciji igraju u formaciji 5-3-2 i neophodno je da pročitamo njihovu igru. Gledao sam malo šta je Bahar uradio s Pakabije protiv Mbappea i Messija, bili smo impresionirani hrabrošću. Vjerujem da će sutra izaći sa sličnim stavom.
Meč se igra na stadionu Etihad od 21 čas. U ovoj grupi od 18 časova 45 minuta sastaju se Young Boys i Leipzig. Košarkaši IGOK večeras će se sastati sa Partizanom u polufinalu Super Kupa regionalne ABA lige. IGOK je juče bila bolja od CDVita Olimpije, dok je Partizan pobjedio Megu. Meč u Podgorici IGOK Partizan igra se od 18 časova. Od 21 čas u drugom polufinalu sastaće se košarkaši budućnosti i studentskog centra.
Nakon sunčanog i sparnog prijepodneva u Srpskoj je popodne usledilo na oblačenje s kišom, mjestimično je bilo i pljuskova s grmljavinom. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova Mrakovica imala 19 stepeni, 22 Prijedor Čemerno, 24 Kalinovik Novi Grad, 25 Kneževo, 26 Sokolac, Srbac, Srebrenica, Han Pjesak, 27 Bijeljina, kao i Drinić, Mrkonjić Grad, 28 Banja Luka, Doboj, Šipovo, 29 Bileća, Zvornik, Ribnik, Trebinje, 30 Foča, 31 Rudo i danas najtopliji Višegrad 32 stepena. Od sredine dana se nastavlja nestabilno vreme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premeštati od zapada ka severu i istoku. Ponegde će biti i lokalnih nepogoda uz nešto jače pljuskove sa grmljavinom i jakim vetrom. Na jugu i jugoistoku ostaje uglavnom suvo, najtoplije, a pljuskovi svojim predelima mogući samo ponegde kasnije popodne. Uveče padavine prestaju svim predelima. Maksimalna temperatura danas od 27 do 33, u višim krajima oko 20 stepeni. Pri jačim pljuskovima nakratko će biti svežije. Do sutra ujutru padavine prestaju svim krajima, tako da će ujutru i prepodne biti umereno oblačno, u sunčanim periodi uglavnom suvo. Na severu pretežno sunčano, a veoma slaba kiša moguće samo ponajde na jugu i jugoistoku. Tokom dana toplo vreme, sunčane periode i umereno oblačnost. Maksimalna temperatura sutra od 25 do 30 stepeni, u višim krajima malo iznad 20.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Nakon novih uvreda Kristijana Šmita upućenih domaćim političarima, oštro reagovanje iz Republike Srpske.
U Banja Luci u toku Invest Forum iskoristi priliku, investiraju u Srpsku.
Sindikat pravosuđa Republike Srpske stupa u štrajk upozorenja. Proteste najavljuju i poljoprivrednici.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod Manchester Citya u prvom kolu Lige šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.